Եթերում ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել մեր թղթակից Ռոզաննա Ստեփանյանի զրույցը նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող հոգևորական Գալստանյանը վայքում կրկին պնդել է, որից սկսած շարժումը չի մարել։ Ֆիչ վարկանիշային ընկերությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության սրացում չի կանխատեսում։ Կպատմենք նաև հայկական ակումբին միացած Պարսկուհի ֆուտբոլիստների մասին, իսկ հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ադրբեջանը պատրաստվում է բողոք ներկայացնել միջազգային օլիմպիական կոմիտե կապված Հայաստանի մասին ֆրանսիացի հաղորդավարի խոսքերի հետ։ Օլիմպիական խաղերի բացմանը մասնակից թիմերի շքերթում, երբ սենայով անցել են հայ մարզիկները, Ֆրանս 2 հեռուստաընկերության հաղորդավարը ուղիղ եթերում ասել է, որ հայերը իհարկե մեր բարեկամներն են և Հայաստանը պատմականորեն հանդիսանում է ֆրանսիացիների սրտին մոտիկ երկիր։ Անցած տարի սկո տարի էր Հայաստանի համար, որը հանգեցրեց Ղարաբաղի կորստին, այն անցավ ադրբեջանական բանակի ձեռքը։ Հաղորդավարի ենթադրյալ խոսքերը մեջբերում է ապագործակալությունը առանց պատրաստվող բողոքի մասին պաշտոնական հղումներ տալով։ Հուլիսի 29-ին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով կգտնվի Կիպրոսում։ Արտգործնախարարության լրատվական վարչության հաղորդագրության համաձայն նախատեսված է Միրզոյանի և Կիպրոսի արտգործնախարար Կոնստանտինոս Կոմբոսի հանդիպումը, որից հետո նախարարները հանդես կգան մամուլի համատեղ հայտարարություններով։ Ռուսաստանի Վոլգոգրադի մարզում Սու-34 ռազմական օդանավ է կործանվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ, օդանավը սպառազինություններ չի կրել, կործանվել է անմարդաբնակ վայրում, օդաչումները կատապուլտով դուրս են նետվել, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նախնական վարկածով օդանավը կործանվել է տեխնիկական անսարքության պատճառով։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը պաշտոնական ձևաթղթեր է ստորագրել նոյեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրություններին նախագահի թեկնածու առաջադրվելու համար։ «Ես ջանասիրաբար աշխատելու եմ վաստակելու յուրաքանչյուրի քվեն և ժողովրդի կողմից պաշտպանվող մեր թիմը նոյեմբերին կհաղթի», գրել է նա X սոցցանցում։ Նախկին նախագահ, հանրապետականների նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը ելույթ ունենալով Ֆլորիդայի Վեստ Պալմ Բիչում անցկացված հավատացյալների հավաքին աջակցություն է հայտնել Իսրայելին և քննադատել դեմոկրատների հավանական թեկնածու Քամալա Հարիսին կոնգրեսի 2 պալատների նիստից բացակայելու համար, որտեղ ելույթ էր ունենում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ «Նա չի սիրում հրեա ժողովրդին, չի սիրում Իսրայելը», հայտարարել է Թրամփը։ Մի խումբ դեմոկրատ կոնգրեսականներ բոյկոտել էին Նեթանյահուի ելույթը, իսկ Քամալա Հարիսն ասել էր, որ ուղևորությունների պատճառով չի կարող ներկա գտնվել նիստին։ Թրամփը ուրբաթ օրը Ֆլորիդայի իր առանձնատանը ջերմորեն ընդունել էր Իսրայելի վարչապետին և նրա կնոջը։ Այդ հանդիպմանը Թրամփն ասել է, որ ԱՄՆ-ն ղեկավարում են ոչ կոմպետենտ մարդիկ։ «Եթե մենք հաղթենք, ամեն ինչ շատ հեշտ, ամեն ինչ շատ արագ կլինի, իսկ եթե ոչ, այն կարող է ավարտվել մերձավոր արևելքում մեծ պատերազմներով և հնարավոր է 3-րդ համաշխարհային պատերազմով», ասել էր Թրամփը Նեթանյահուին։ Ավելի ուշ նրա նախընտրական շտաբը հանդիպման մասին հայտարարություն տարածեց, ուր ասվում է, որ Թրամփը խոստացել է Սպիտակ տուն վերադառնալու դեպքում բոլոր ջանքերը գործադրել մերձավոր արևելքում խաղաղություն հաստատելու և պայքարելու ԱՄՆ-ի համալսարանական քաղաքներում հակասեմիզմի տարածման դեմ։ Եվս մեկ լուր ներկայացնեմ Թրամփից։ Սոցցանցում արված գրառմամբ նա տեղեկացրել է, որ կրկին հանրահավաք է անցկացնելու Փենսիլվանիայի Բատլեր քաղաքում, որտեղ 2 շաբաթ առաջ նրա վրա կրակել էին։ «Ես կվերադառնամ Բատլեր, Փենսիլվանիա, մեծ և հրաշալի հանրահավաքի», գրել է Թրամփը առանց ամսաթիվ նշելու։ Հուլիսի 13-ին Բատլերում Թրամփի նախընտրական հանրահավաքի ընթացքում 20-ամյա Մեթյու Քրուքսը կրակոցներ էր արձակել, որի հետևանքով Թրամփի ականջը վիրավորվել էր, հանրահավաքի մասնակիցներից մեկը սպանվել, ևս 2-ը վիրավորվել։ Իսրայելի ռազմական օթանավերը հրթիռակոծել են Գազայի հատվածի կենտրոնական մասում գտնվող փաստականների ճամբարի դպրոցի շենքը։ Գազայի հատվածի առողջապահության համակարգի պաշտոնյաների ասելով առնվազն 30 մարդ է զոհվել։ Պաղեստինյան վարչակազմի Ալ-Հադաթ հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ զոհվածները հյուսիսային շրջանի տարհանված մարդիկ էին, որ ապաստանել էին այնտեղ։ Շենքի և հարակից տարածքների վրա 4 հրթիռ է արձակվել, զոհերից բացի կան շուրջ 100 վիրավորներ։ Մինչդեռ իսրայելի բանակը պնդում է, որ շենքում Համասի արմատականներն էին, որոնք դպրոցական շենքը դարձրել էին իրենց շտաբը, ներսում նաև մեծ քանակի զենք էր պահվում։ Ըստ իսրայելի բանակի մամուլի ծառայության, ահաբեկիչներին հարված հասցվել է հետախուզության ճշգրիտ տվյալների հիման վրա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Չինաստանի արտգործնախարար Վանին այսօր հանդիպել են Լաոսում անցկացված Հարավ-Արևելյան Ասիայի երկրների ընկերակցության արտգործնախարարների գագաթաժողովի շրջանակում։ Հանդիպումը 1 ժամ 20 րոպե է տևել։ Բլինքենը մտահոգություն է հայտնել Պեկինի վերջին սադրիչ գործողությունների կապակցությամբ, մասնավորապես Թայվանի հարցով և հարավ-չինական ծովի իրավիճակի հետ կապված, որտեղ Չինաստանը հակասություններ ունի ԱՄՆ-ի դաշնակից Ֆիլիպինների հետ։ Բլինքենը քննարկել է նաև Չինաստանի աջակցությունը Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերությանը և զգուշացրել, որ Միացյալ Նահանգները միջոցների կդիմի չինական ընկերությունների դեմ, որոնք օգնում են Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, սակայն Չինաստանի արտգործնախարարը այս հարցով որևէ հանձնառություն իր վրա չի վերցրել։ Ռոյթերզին հայտնել է ամերիկացի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Հարավ-Արևելյան Ասիայի երկրների ինտերակցիոն արտգործնախարարների գագաթաժողովում հռչակագիր է ընդունվել, կոչ անելով դադարեցնել հակամարտությունները և հակասությունները հարավ-չինական ծովում, Գազայի հատվածում և Ուկրաինայում։ 1994 թվականին հիմնված այս կազմակերպությունում 27 երկիր է ընդգրկված։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող հոգևորական Գալստանյանը այսօր վայք էր այցելել և այնտեղ կայացած հանդիպմանը կրկնել, որ իր սկսած շարժումը չի մարել, աշնանը նորից բազմամարդ կդառնա։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը Գալստանյանի հանդիպումից։
Մեր պայքարը որևէ ձևով մարելու ոչ տրամադրությունն ու ոչ էլ նվազելու, այլ հակառակը ավելի ամրանալու և ավելի մեծանալու ճանապարհը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը վերսկսել է մարզային այցերը, այսօր Վայքում էր։
Մեր պայքարը ոչ միայն հողի վրա է, այլև օդի մեջ։ Ո՞րն է օդը։ Եթերն է, եթերը։ Համացանցը, հիմնականում համացանցը։ Պետք է շատ ակտիվ ներգրավեք։ Միայն նյութերը ստեղծելը չեն, որ մեր ժողովուրդը անում են։ Այդ նյութերի տարածումները կարևոր։ Յուրաքանչյուրի համար, և դրա համար եմ ասել, որ ինձ համար այս պայքարը ոչ թե անձնական շահի, այլ անձնական պայքար, անձնական թեմա է։ Իմն է, իմը։ Հետևաբար ինձ հետ գերեզման գնամ։
Նա խոստանում է իշխանությունների դեմ պայքարը ակտիվացնել աշնանը, մարզային կառույցներ են ստեղծում ու պատասխանատուներ նշանակում, Վայքի բնակիչների հետ հանդիպմանը պատմեց Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։
Սրանց հեռացում ուղղակի անհրաժեշտություն է մեր գոյության և պետական գոյության համար։
Շարժման առաջնորդը, որ հունիսի 12-ի բախումներից հետո նահանջել է անհնազանդության ակցիաներից ու հրապարակներից, բակային ու համայնքային հանդիպումների անցել, համոզված է իր առաջնորդած շարժումը նորից բազմամարդ կլինի, ինչպես մայիսի 9-ի հանրահավաքին։
Մեր ժողովրդի արդար ընդվզումը և ցասումը պետք է կարողանանք ճիշտ ունով տանել և հասցնել այն ավարտին, որի փափակը բոլորս ունենք։
Փափագը վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականն է, ինչին ըստ Բագրատ Սրբազանի հնարավոր է հասնել, եթե նրան ընդդիմացող մարդիկ մտածեն դա անհրաժեշտ է և ոչ թե քննարկեն, հնարավոր կլինի թե ոչ։
Եթե մարդը անընդհատ մտածի, հնարավոր է թե ոչ, չէ հնարավոր, չի հնարավոր է թե ոչ, այս արձանագրման մեջ սխալը լինելու միշտ։ Հարցադրման ելակետն է կարևոր։ Մենք ինչու ենք ոտք դրել ճանապարհի մեջ։ Անհրաժեշտության պատճառով, ոչ թե հնարավորությունները չափելու պատճառով։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի պայքարի սկզբից իշխանականները պնդել են, թե Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը կեղծորակարգ է։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հովիկ Աղազարյանը վստահ է, աշնանն էլ հաջողության չեն հասնի։ Նրա խոսքով քաղաքացին է որոշելու իշխանությունը երբ տուն ուղարկի։
Եվ Բագրատ պետեր գապոնի խորհուրդ կտամ, որպեսզի ինքը զրբազատվի ոչ քաղաքացիների աջակցությունից և նաև այն քաղաքացիների աջակցությունից, որոնք ժողովրդի շրջանակներում կոնկրետ համբավուն են, և փորձի իր շուրջ համախմբել մարդկանց, որոնք լուրջ ասելիք կունենան քաղաքական իմաստով և պատրաստի հերթական ընտրությունների։ Եթե հաջողվի իրեն քաղաքացին համոզել, որ մեզ շուտ ճանապարհի
Հերթական ընտրությունները սարերի հետևում չեն, երկու տարուց էլ պակաս ժամանակ է մնացել, ասում է իշխանական պատգամավորը, նրա կարծիքով մարդիկ հերթական ընտրություններից առաջ չեն ընկնի։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆիչ վարկանիշային ընկերությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության սրացում չի կանխատեսում, լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա խնդիրներին, ամերիկյան Fitch միջազգային վարկանշային գործակալությունը կողմերի միջև հակամարտության սրացում չի կանխատեսում։
Մեր նախնական կանխատեսմամբ հակամարտության սրում չի լինի, թեև ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Հայաստանի տարածքում և ժամանակ առ ժամանակ տեղի են ունեցել փոխհրաձգություններ։
Միջդեռ երկու օր առաջ Ադրբեջանը Հայաստանին սպառնաց կիրառել իր ողջ զինանոցը, իսկ Երևանն անընդունելի համարեց Հայաստանին էսկալացիոն հրետորաբանության մեջ ներքաշելու փորձերը։ Քաղաքական ու փորձագիտական դաշտում էլ չեն բացառում, թե Բաքուն կարող է դիմել ռազմական գործողությունների COP26-ից հետո։ Թեև նախնական գնահատականով միջազգային գործակալությունը էսկալացիա չի կանխատեսում, բայց Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքումը համարում է բարդ գործընթաց, հաշվի առնելով Ադրբեջանից հնչող պահանջները Հայաստանի նկատմամբ, մասնավորապես միջանցքը և սահմանադրության փոփոխությունը։ Այս հարցերի համաձայնեցմանը գործակալության գնահատմամբ քաղաքականապես դժվար կլինի հասնել։ Բաքուն այժմ ակտիվ առաջ է մղում Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու հարցը, այն համարելով խաղաղության պայմանագրի կնքման նախապայման։ Պնդում են, թե Լեռնային Ղարաբաղի հետ միավորման մասին հիշատակում պարունակող անկախության հռչակագիրը հետևաբար նաև դրան հղում անող սահմանադրությունը տարածքային պահանջը ներկայացնում Ադրբեջանի։ Իսկ միջանցքի հարցը, թեև վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն անցած տարվա հոկտեմբերին Գրանադայի հանդիպումից հետո հավաստիացրել էր, թե փակված է, այժմ հակառակի մասին անգամ նրա թիմակիցներն են բարձրաձայնում։
Ինչ վերաբերվում է մտահոգությանը, որ կոպից հետո կարող է դիմել ռազմական ագրեսիայի, դա կարծում եմ պարզից թե պարզ է երևում է, հարցակվի, որպեսզի մեզնանից զիջում կորզի Զանգեզուրի միջանցքի այսպես կոչված կոնտեքստում։
Ֆիչը չի շրջանցել նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները, դրանք սկսեցին սրվել հատկապես 2022-ի սեպտեմբերից հետո, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա, տարածքներ օկուպացրեց։ Իսկ Ռուսաստանն ու ՀԱՊԿ-ը ոչ միայն պայմանագրային պարտավորությունները չկատարեցին, այլ նաև քաղաքական գնահատական չտվեցին տեղի ունեցածին։ Ըստ Ֆիչի, տնտեսական ու ռազմական նույն դաշինքում գտնվող Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները վատթարացել են, Երևանը դադարեցրել է մասնակցությունը և բյուջետային վճարումները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների հետ զորավարժություններ անցկացնելով։ Այդուհանդերձ Հայաստանի տնտեսական կապերը Ռուսաստանի հետ ըստ գործակալության չեն փոխվում։
Ռուսաստանի հետ առևտրային կապերը մնում են ամուր, իսկ էներգետիկ անվտանգության հարցում Ռուսաստանից կախվածությունը շատ մեծ է։ Ֆիչը չի ակնկալում Հայաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի կամ Եվրամիության երկրորդային պատժամիջոցները և ակնկալում է, որ Հայաստանի ֆինանսական հատվածը չի շրջանցի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։
Զեկույցում նաև նշվում է, որ Հայաստանը շարունակում է տնտեսապես օգուտներ քաղել Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ուկրաինայից և այժմ Լեռնային Ղարաբաղից ներքին միգրացիայի հետևանքով։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ տուրիզմն ու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները կդառնան տնտեսական աճի հիմնական շարժիչ ուժը։ Դրական կազմի նաև Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործումը 2025 թվականին։ Ֆիչի կանխատեսմամբ այս տարի Հայաստանը Հայաստանի տնտեսությունը 6% աճ կգրանցի, հաջորդ տարի 5.5%։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարսկուհի 4 ֆուտբոլիստուհի Իրանի ազգային հավաքականի անդամներ միացել են Հայաստանի Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի կանանց թիմին։ Նրանք պատմում են, թե ինչ լավ են իրենց ընդունել և դրա շնորհիվ կարողացել են արագ ինտեգրվել հայկական թիմում։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ֆուտբոլի Իրանի կանանց հավաքականից 4 ֆուտբոլիստ է միացել Երևանի Փյունիկին։
Հայաստանը շատ հաճելի, սիրուն երկիր է։ Կարծում եմ, կարող ենք այնինչ սպասում են մեզնից տալ Հայաստանի թիմերին։ Թիմում մեզ շատ բարեհամբույր են ընդունել։ Նույնիսկ եթե լեզվական խնդիրներ ենք ունեցել, մեզ օգնել են, շատ ընկերական են, և հենց դա է պատճառը, որ շատ արագ կարողացանք ներգրավել թիմում։
Համին բայց շուտ կը ին ռավանդը փիշրաֆտեմուն կոմայք բոկոնը։
1-2-3, օքեյ։
Իրանի ազգային հավաքականի դարպասապահ 25-ամյա Մինա Նաֆեին հույս ունի իր 12 տարվա փորձը կօգնի հայկական Փյունիկի դարպասն անարիք պահել առաջիկա խաղերին։
Նկատի ունենալով, որ նոր հնարավորություններ են ավելացել թիմում և նախքան այս էլ լավ տեղացի խաղացողներ ուներ Փյունիկը, կարծում եմ, ամեն ինչ լավ կընթանա։ Ես անձամբ դրական էներգիա եմ ուղարկում ու հուսով եմ, որ լավագույն ես հանդես կգանք։
Դիտկահամ մոսպատ է, ինչալը կեմ միտունիմ։
4 ֆուտբոլիստներն արդեն հասցրել են ֆուտբոլում առաջին անհրաժեշտության հայերեն բառերը սովորել։
Բարևիս հայ, բարևյանի սալամ, աչ, զախ, փոխվեք, գոլ, յա, խաղա,
աչ, զախ, խփել, չխփել։
Արչևում Չեմպիոնների լիգան է Հայաստանի չեմպիոն Փյունիկ աղջիկների թիմում իրանցի ֆուտբոլիստների առաջին պաշտոնական հանդիպումը սեպտեմբերին կլինի։ Թիմը կմրցի Կիպրոսի Ապոլոն Լեյդիսի հետ։
Կարճ ժամանակ ունենք, բայց կարծում եմ, միասնական ուժերով կկարողանանք առաջին փուլում լավ հանդես գալ և պատրաստվել հաջորդ փուլերին։
Մոդիրը թիմը շուն պայոմ դադան, շարոյթը շուն մենք։
Խոբ բեվինիտ, այլան թիմը Արմանեստան խու
կարգը։ Բոլոր ֆուտբոլիստներն էլ ցանկություն ունեն եվրոպական լիգայում խաղալ։ Դա մեզ համար նոր փորձություն է, քանի որ ֆուտբոլը թիմային խաղ է։ Մենք բոլորս թիմի մյուս անդամների պես 100% մեր ներդրումը պետք է ունենանք, որ արդյունք ստանանք։
Բեգիրը հար 11 նաֆա բայց սադիշունու բեզարան։
Թիմի գլխավոր մարզիչը Փյունիկի նոր համալրումներից գոհ է, սպասելիքներն ասում է արդարացված են։
Բավականին լավ առաջնություններ ու հավաքականներ ունեն, շատ իսլամական երկրներ, որոնց թվում նաև Իրանը, լավ հագեցած առաջնություն ունի և ազգային հավաքական։ 4-ը խաղացել են Իրանի առաջնության տարբեր ակումբներում ու Իրանից եկել տեղափոխվել են միանգամից Հայաստան։
Հայաստան ժամանած մարզիկներն ասում են, Իսլամական Հանրապետությունում կանանց ֆուտբոլը զարգանում է, ազգային հավաքականը ուժեղ թիմերի հետ հանդիպումներ է անցկացնում։ Այժմ իրենց փորձն ու հմտությունները փորձում են կիրառել Հայաստանում, օգնելու հայկական թիմին նոր հաջողություններ գրանցել։ Թե որքան ժամանակ կխաղան Փյունիկի կազմում, Երևանյան ակումբը չի բացահայտում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի զրույցը նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ։ Հիշեցնեմ, 44-օրյա պատերազմից հետո նա արտգործնախարար նշանակվեց և այդ պաշտոնում շատ կարճ մնաց։
Պարոն Այվազյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Դուք 30 տարվա փորձառությամբ դիվանագետ եք, երկար տարիներ դեսպանների պաշտոններ եք զբաղեցրել տարբեր երկրներում, Մեքսիկայից մինչև Շվեդիա, Ֆինլանդիայից մինչև Պանամա, բայց 44-օրյա պատերազմի այդ լարված ծանր շրջանում 2020 թվականի հոկտեմբերին նշանակվեցիք փոխնախարարի պաշտոնում, իսկ արդեն 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո օրերանց նշանակվեցիք Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնում, ինչպես կայացվեց այս որոշումը։
Նախ շնորհակալություն այս հնարավորության համար, առաջին անգամ ենք ազատություն ռադիոկայանին հարցազրույցի հնարավորություն ունեմ։ Իհարկե բարձ որոշում էր, ես իմ հրաժեշտի միջոցառման ժամանակ ասել եմ, որ իմ կյանքի ամենաերևի հեշտ և ամենաբարձ որոշումն էր, հեշտ էր, որովհետև հասկանալ էր, որ եթե 44 օր մեր զինվորները, տղաները աննացորդ իրենց կյանքն են նվիրել հայրենիքի պաշտպանությանը, ապա նվազագույնը, ինչ որ մենք կարող ենք անել դիվանագիտն, այդ պատասխանատվության դեռը վերցնել մեր վրա ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, ես բարձր որովհետև իսկապես չափազանց մեծ պատասխանատվություններ, քաոտիկ ժամանակաշրջաններ, բարդ ժամանակաշրջաններ, բոլորը շատ լավ հիշում ենք, ինչ տրամադրություններ տիրում էր հանրության մեջ, բայց նաև այդ գիտակցումը կար, որ ռազմաճակատում մենք արձանագրել ենք անհաջողություն, բայց դա չի նշանակում, որ դրանով վերջակետ է դրվում, և լավ գիտակցում ենք, որ պատերազմը մեր ռազմադաշտում չէ, այլ տեղափոխվում է դիվանագիտական ճակատ, և մեր թվով մենք այդ պատասխանատվությունը ստանձնել ենք, և բավական ջանք են գործադրել, որպեսզի այդ ծանր իրավիճակից կամաց-կամաց դուրս գանք։
Պարոն Այվազյան, ձեր համար մտահոգիչ էր, թե ինչպես պաշտոնան կեղավ ձեր նախորդ գործընկերը, նախկին արտգործնախարար Զոհրաբ Բնացականյանը, հիշում եք, թե ինչ իրավիճակ ստեղծվեց, Փաշինյանը նախ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ նրան պաշտոնան կարել, դրան զուգահեռ պարոն Բնացականյանը հրապարակեց իր հրաժարականի դիմումը, և ամբողջ այս պատմությունը պատտվում էր Շուշիի թեմայի շուրջ, Փաշինյանն ասել էր, որ պետք է Շուշին նույնպես հանձնվեր, որպեսզի պատերազմը կանգ առներ, մինչդեռ նախկին արտգործնախարարը պնդել էր, որ Շուշին ընդհանրապես բանակցային օրակարգում չի եղել։ Խնդրեմ այս հարցին անդրադառնաք, ձեզ չէր մտահոգում, թե ինչպես էր պաշտոնից ազատվել նախկին արտգործնախարարը, երբ որ դուք համաձայնում էիք ընդունել այդ պաշտոնը։
Նախ ասեմ, որ Զորաբի հետ մենք մեծ ճանապարհ ենք անցել, և Իրուսելին շատ մեծ բեռ ընկավ, և իմացությամբ ինքը պաշտոնանք չի արել, եղել, այլ ինքը հրաժարական է ներկայացրել, և հավանաբար պատերազմի ավարտից հետո դա անխուսափելի էր, որովհետև անհրաժեշտ էր նոր պատասխանատուն, նոր թիմ, որը առաջ կտաներ դիվանագիտական ճամբարում մեր պայքարը։ Իհարկե ես նույնիսկ եմ կրկնում, որ ոչ լավ կյանքից էր, որ համաձայնվել էի այդ պաշտոնը ստանձնելը, բայց ինստիտուցիոնալ առումով, քաղաքացիական պատասխանատվության առումով և թիմի աջակցությամբ ես այդ պատասխանատվությունը ստանձնել եմ և չեմ ափսոսել։
Այսինքն, երբ որ դուք ընդունում էիք այդ պաշտոնը և հաշվի առնելով, թե ինչպես էր պաշտոնան կեղել պարոն Նացականյանը, դուք արդեն գիտակցում էիք, որ կան հակասություններ արտաքին քաղաքական գերատեսչության և վարչապետի դիրքորոշումների միջև։
Եվ դա նորմալ բան է, այսինքն ժողովրդավար երկրներում տարբեր ինստիտուտներ իրենց տեսլական, իրենց պատկերացումները առաջ են տանում, և տարաձայնությունների, քննարկումների, բախումների, մտավորական բախումների արդյունքում է, որ որոշվում է վերջնական կուրսը, և դրա մեջ որևէ, ասենք, մտահոգիչ բան չկար։ Կարծում եմ, որ դա ամենամեծ խոչընդոտը չէ, որ պետք է մտահոգեր նախարարի պաշտոնը ստանձնող անձին, հասկանալ էր, որ շատ բարձր է լինելու, ոչ մեկ չէր ենթադրում կամ ակնկալում, որ հեշտ կյանք է մեզ սպասում, մենք շատ լավ գիտենք, թե մեր առջև և ներքին մեջ ճնշում է լինելու և հատկապես արտաքին ճամբարում բավական լուրջ պայքար է սպասվում։
Դուք ասում եք, որ գիտակցում եք, թե ինչի մեջ եք մտնում, և դուք պաշտոնավարեցիք շատ կարճ ժամանակահատված, ընդամենը կես տարի, 2021 թվականի նոյեմբերին նշանակվեցիք, մայիսին հրաժարական տրվեցիք, և հեռանալիս բացատրելով ձեր հրաժարականի պատճառները հայտարարեցիք, որ ԱԳՆ-ն պետք է անշեղորեն պաշտպանի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, պետական ազգային շահերը, ես մեջբերում եմ, պնդելով ձեր հրաժարականի որոշումը պայմանավորված էր հենց այդ պատճառով, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականության, մեր ազգային շահերին դեմ են եղել, ինչ նախաձեռնության կամ քայլի մասին եք խոսել այդ ժամանակ, արդյոք իշխանությունը, իդեմս վարչապետի, ձեզ դրդում էին հակապետական քայլերի, որից հետո էլ դուք այսպիսի հայտարարությամբ հեռացաք արդյոք նախարարությունը։
Տեսեք, երկիրը տևական ժամանակ ճգնաժամի մեջ էր, ես արդեն անդրադարձել եմ մի քանի անգամ այս փուլին, ճգնաժամի հաղթահարման տարբեր մոտեցումներ կար։ Ես իմ, ինչպես դուք նշեցիք, գրեթե 30-ամյա փորձից ելնելով, գտնում եմ, որ այն ուղին, որ առաջարկել էր արտաքին գործերի նախարարությունը հատկապես այդ պայմաններում, միակ ճիշտ ուղին է, և նախնական մենք հավանություն ենք ստացել այդ ռազմավարական ծրագրին, հետագայում տեսանք, որ կառավարությունը այլ տեսակի հաղթահարման ճանապարհ ունի, որը իմ խորին համոզմամբ ճիշտ չէր։
Դեմ էր պետության շահերին, ազգային շահերին։
Իմ պատկերացմամբ դա չէր սպասարկում մեր պետական շահերի պաշտպանությանը և առաջ մղմանը, և հետագա դեպքերը ցույց տվեցին, որ որոշ չափով մենք ճիշտ էինք։
Իսկ ինչպես էր վարչապետը դա բացատրում իր այդ քայլերը, որոնք ձեր համոզմամբ, արտաքին քաղաքական գերատեսչության համոզմամբ հակասում էին Հայաստանի պետական ազգային շահերին։
Չէ, ինքը իր պատկերացում ուներ, թե ինչպես պետք է հաղթահարել այս ճգնաժամը։ Մենք մեր պատկերացում ունենք, և ես հիմա չեմ ուզում շատ մանրամասների մեջ մտնեմ, բայց կարծում եմ արտաքին գործերի նախարարության վարած քաղաքականությունը և քայլերը բավական հրապարակային են և ակնհայտ են, ինչպես նաև մեր հայտարարություններում, հատկապես մայիսի 21-ին կամ 22-ին 21 թվականի շատ հստակ նշված էր այն ճանապարհային քարտեզը, որով մենք որոշել ենք առաջ տանել մեր պետական և ազգային շահերի
պաշտպանությունը։ Եթե այնուամենայնիվ մի փոքր փակագծեր բացեք, վերաբերվում էր հարցը Լեռնային Ղարաբաղին, թե Հայաստանի տարածքին էր վերաբերում այդ հարցը, որտեղ դուք ունեցաք տարաձայնություններ։
Դուք շատ լավ հիշում եք, որ 21 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբեջանը առաջին անգամ իր զորքերը մցրեց Հայաստանի սուվերեն տարածքը, և իհարկե սա նոր ճգնաժամային իրավիճակ ստեղծեց, և այդ ճգնաժամային իրավիճակի ելքը կառավարությունը և արտաքին գործերի նախարարությունը ի վերջո հստակ դարձավ, որ տարբեր ձևով էին պատկերացնում, և այդ հայտարարությունը, որ արտաքին գործերի նախարարության վերնախավն էր պատրաստել և հրապարակել էր կարծեմ մայիսի 21-ին, դա իր մեջ պարունակում էր և Արցախի հիմնահարցի արձակարգավորման վերաբերյալ, և դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի և մնացած բոլոր ատանցավոր հարցերի լուծումը։
Այսինքն բոլոր հարցերի շուրջ էին հակասություններն ու տարաձայնությունները։
Ոչ բոլորի, բայց ասենք մեթոդական լուծման եղանակների մեջ բավական մեծ տարբերություններ կային։
Դուք անմիջապես հրաժարական տվեցիք այն բանից հետո, երբ հասկացաք, որ այնինչ անում է իշխանությունը, իդեմս վարչապետ Փաշինյանի, չի սպասարկում Հայաստանի շահերը, և միանգամից հրաժարական տվեցիք, թե որոշակի ժամանակաշրջան նախորդել էր, և դուք ամիսներ անց եք այդ որոշումը
կայացրել։ Որ հասկանալի է, որ ճգնաժամային իրավիճակում շատ դժվար է աշխատել մի ուղղությամբ, և տարբեր ձևեր ունեն, տարբեր պատկերացումներ, և այդ 6 ամսվա ընթացքում եղել են տարբեր տարաձայնություններ որոշ խնդիրների լուծման ուղղությամբ, բայց հիմնականում առաջնահերթություն է տրվել արտաքին գործերի նախարարության տեսակետին, ոչ միշտ, բայց հատկապես 21 թվականի վերջին վարչապետը որոշեց այլ տեսակի մոտեցում ցուցաբերել, հատկապես Ադրբեջանի զորքերի ներխուժման հանգամանքով, իր գնահատական այդ ճգնաժամի հետագա խորացման և մեր էապես տարբերվում են, հետևաբար ինքը այլ տեսակի լուծում առաջարկեց, և երբ որ դու գիտես, որ նախորդ համոզված ես, որ դա ճիշտ լուծում չի, կամ պետք է ընդունես այդ որոշումը, կամ պետք է հրաժարվես քո պաշտոնից, ինչը եւ ես արեցի մայիսի 27-ին, ավտոսան խորհրդի նիստից հետո։
Որտեվ տարաձայնություններ կարող են լինել, բայց ձեր հայտարարությունը բավական լուրջ մեղադրանք էր իշխանության հասցեին, դուք մեղադրեցիք Փաշինյանին այդ հակապետական, այո, ազգային շահերին դեմ վարվող քաղաքականության մեջ։ Դուք ունեիք, այսինքն այդ ժամանակ հստակ փաստեր, որ այն ինչ որ արվում է իշխանության կողմից, դա հակասում է մեր պետության շահերին։
Ես գտնում եմ, որ այն ռազմավարությունը, որը որոշել էր իրականացնել վարչապետը, չէր նպաստում մեր պետական շահերի պաշտպանությանը, այսպես։
Հակագծեր չեք ուզում բացել, թե կոնկրետ ինչ լուծումների մասին էր խոսում Փաշինյանը այդ ժամանակ։
Դա, եթե հիշում եք, այն ժամանակ խոս գնաց հայելային հետ քաշման վերաբերյալ, եւ մինչեւ այդ մենք պայմանավորվել էինք ավտոմատական խորհրդի նիստի շրջանակներում, որ մեր ռազմավարությունը պետք է այլ տեսակի լինի, ինչը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը բավական հետեւողականորեն
այլ տեսակի, ինչ տեսակի, ասում եք այլ տեսակի պետք է
լինի, դիվանագիտական քաղաքական լուծում պետք է լիներ, եւ դա իր տրամաբանությունը ուներ եւ իր, ասենք, հետագա էվալյուացիան։ Եվ ես ասեմ, որ շատ կար ժամանակահատվածում այն ծրագրի, որ մենք առաջարկել ենք, սկսեց իր արդյունքները կամաց-կամաց տալ։
Նկատի ունեմ, դուք դեմ էիք, որպեսզի հայելային այդ հետքաշման առաջարկը լիներ, փոխարենը Ադրբեջանը պետք է ետ քաշվեր Հայաստանի սուվերենի
առաջից։ Ադրբեջանի վրա պետք է ավելանար միջազգային
ճանապարհը։ Այո, այստեղ է տարաձայնությունը շատ լավ։ Մենք դեռ կգանք այդ խնդրին, երբ որ Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա իրականացրեց Հայաստանի նկատմամբ։ Ուզենամ անդրադառնալ ձեր փոխնախարար եղած այդ կարճ ժամանակահատվածում, դա համընկավ Երևանի ու Բաքվի միջև այդ հրադադար հաստատելու շուրջ առաջարկների հետ, ոչ միայն Մոսկվան էր այդպիսի առաջարկներով հանդես գալիս, նաև Իրանը, այդ մասին նաև վերջերս իր գրքում խոսեց Իրանի նախկին արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը, որտեղից առավոտ օրա թերթը թարգմանաբար ներկայացրել է մի քանի հատված, ես մեջ բերեմ։ Իրանցի դիվանագետն ասում է, որ վարչապետ Փաշինյանը մերժել է Իրանի հրադադարի առաջարկը, որը 2020-ի հոկտեմբերի 30-ին փոխնախարար Արաղչին ներկայացրել է Երևանում։ Մեջ բերեմ, հայերն այն ժամանակ, որ դեռ պատերազմում չէին պարտվել, ռազմավարական սխալ թույլ տվեցին եւ հրադադարի պատվաբեր առաջարկը մերժեցին։ Պարոն Փաշինյանի վերաբերմունքը դոկտոր Արաղչիի հանդեպ ամեն ինչ իր ցույց դրեց, Փաշինյանը իր անփորձությամբ ասել էր, դուք ուզում եք Հայաստանին ստիպել, որ իր պարտությունը ընդունի։ Իսկ Իրանը, ըստ նախկին արտգործնախարարի, առաջարկում է, որ կողմերը ազատում են միմյանց տարածքները, պահպանում են փոքրամասնությունների իրավունքները, ճանապարհ է ապահովում Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև Իրանի միջոցով եւ աշխատում է նաեւ Հայաստան-Ղարաբաղ միջանցքը։ Դուք տեղյակ եք Իրանի այս առաջարկի մասին, պարոն Այվազյան։
Տեսեք, ես նշանակվել եմ փոխարտգործնախարար հոկտեմբերի 16-ին եւ նոր ծանոթանում էի ինձ հստաված գործին, եւ իմ, ասենք, կուրացիայի տակ Իրանը չէր մտնում։ Ես տեղյակ եմ, որ այդ ժամանակ եկել էր Իրանի ներկայացիչը, փոխարտգործնախարար Արարքչին, որը ունեցել է հանդիպումներ արտաքին գործերի նախարարի հետ եւ հետեւաբար վարչապետի հետ, բացման ժամանակների մասին տեղյակ չեմ, որտեղ չեմ մասնակցել, եւ հիմնվում եմ այն, ինչ որ ասում է պարոն Զարիֆը, բայց հետեւյալ մի մեկնաբանություն կուզենամ անել, որ պատերազմի ընթացքում 3 անգամ կրկվել է զինադադարի համաձայնություն, առաջինը Մոսկվայում, Միացյալ Նահանգներում եւ Ֆրանսիայում, Ժնևում, բայց անմիջապես կնքելուց հետո այդ զինադադարը խախտվել է, եւ ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջան Իրանի առաջարկը ընդունելու պարագայում Ադրբեջանը հավատարիմ կմնար ձեռբերված պայմանավորվածներ, որտեվ կյանքը ցույց է տվել, որ Ադրբեջանը երբեք չի հարկել իր խոստումները եւ մազում անգամ խախտել է իր պայմանավորվածները, դա լինի խաղաղ ժամանակաշրջանում եւ հատկապես պատերազմի ընթացքում, երբ Ադրբեջանը շատ մոտ էր իր երազանքին հասնելու նպատակին։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ իհարկե դոկտոր Զարիֆի հուշերը շատ հետարքեր են եւ նոր լուս են սփռում, բայց որպեսզի անաչառ լինենք եւ փորձենք հասկանալ ամբողջ ճշմարտությունը, ճիշտ կլինի, որ նաև հայկական կողմի մասնակիցները իրենց պարզաբանները տան։ Ցավոք սրտի ես այդ ժամանակ այդ հարցով չեմ զբաղվել։
Չեք մասնակցել այդ բանակցություններին։ Պարոն Այվազյան, որպես նախարար ձեր պաշտոնավարման շրջանում 2021-ի մայիսի 12-ին, 13-ին ադրբեջանական զինուժը մի քանի ուղություններով ներխուժեց Հայաստանի սուվերեն տարածքը, օկուպացնելով տարածքներ Գեղարքունիքի, Սյունիքի ուղությամբ, մինչև 3.5 կիլոմետր խորացավ Սև լճի ուղությամբ եւ մինչև օրս այդ լով լուրջ անվտանգային ռիսկեր առաջացրեց Հայաստանի բնակավայրերի համար։ Ես ուզում եմ հարցնել, ինչու դիվանագիտական ճանապարհով չհաջողվեց կանխել ռազմական այս հարձակումը։ Դուք զբաղեցնում էիք արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը եւ ինչպես դուք եք ասում, կարելի էր այդ դիվանագիտական ճանապարհներով ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա եւ արդյունքի հասնել։
Դժվար է դիվանագիտական միջոցներով, հատկապես երկպատերազմյան ժամանակաշրջանում, երբ գրեթե ամեն շաբաթ մեկ նոր ճգնաժամային իրավիճակ ունենք եւ փորձում ենք այդ ճգնաժամները հանգեցնել, հատկապես դա խոսքը գնում է Արցախի ուղությամբ, դժվար է դիվանագիտական ի վիճակի լինել նման միջադեպերը, ներխուժումները կանխելու ուղությամբ, դրա համար կամ պաշտպանության համակարգը։ Ես կարծում եմ, որ որոշ չափով Ադրբեջանը չափազանց դժգոհ եղավ, դա իմ անձնական գնահատականն է, որ պատերազմից հետո, եթե դուք հիշում եք, Ադրբեջանի ղեկավարը մի քանի անգամ հայտարարեց, որ Արցախի հարցը փակված է, Արցախի հարցը լուծված է եւ վերջակետ է դրված, եւ հակառակ դրան եւ հայկական կողմի եւ ոչ պակաս կարեւոր միջազգային հանրության կողմից մի քանի անգամ տարբեր մակարդակներով հետեւողականորեն նշվել է, որ Արցախի հիմնարձը չունի ռազմական լուծում, եւ դա մասնավորապես իր արտացոլումը գտավ Մինսկի խմբի համանախագահների երկու հայտարարություններում։ Մեկը եղել է 20 թվականի դեկտեմբերի սկզբին ԵԱԿ նախարարական խորհրդի ժամանակ, երբ համանախագահները համատեղ հայտարարություն արեցին, եւ ավելի կարևոր արձանագրում էր 21 թվականի ապրիլի 12-ի իրենց հայտարարությունը, որը շատ կարևոր արձանագրում էր, որ հարցը իր լուծումը չի գտե ռազմական ճանապարհով, Արցախի հարցը հնարավոր չէ փակել, եւ նախկինում ձեռբերված պայմանավորությունները սկզբունքների վերաբերյալ շարունակում են ուժի մեջ մտնել։ Վստահաբար ենթադրում եմ, Ադրբեջանը փորձեց Արցախի հիմնահարցի քննարկումները տեղափոխել արդեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ոլորտ, հասկանալով որ եթե դուք չեք ճանաչում Արցախը որպես Ադրբեջանի անկախտելի մաս, ապա ես է հարցականի տակ եմ դնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ սա բնականաբար մեր ճնշում ավելացրեց մեր պետության վրա, կառավարության արտաքին գործերի նախարարության վրա։ Այդուհանդերձ արտաքին գործերի նախարարությունը կրկնում եմ, տեսնում էր խնդրի հասցեագրման այլ տարբերակներ, որոնք սկսել են հետս հետե իրենց արդյունքները տալ։
Դուք վստահ էիք, որ հնարավորություն կար ստիպել Ադրբեջանին ետ գնալ Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։
Վստահություն ոչ մեկ չէր կարող ունենալ, բայց աշխատանք պետք էր տարվել, եւ հասկանալի է, որ Հայաստանը պատերազմից հետո ռազմական միջոցներով չէր կարող այդ հարցը լուծել, ուրեմն մնում էր դիվանագիտական քաղաքական լուծումները, եւ այդ լուծումները սկսել էին իրենց արդյունքները տալ։
Եթե ռազմական ճանապարհով անհնար էր եւ մնում էր միայն դիվանագիտական ճանապարհը, ինչու այդ դեպքում Փաշինյանը համաձայն չէր, որ դա դիվանագիտական ճանապարհով լուծեք, անհասկանալի է։
Ինքը, չեմ ասում, որ ինքը ոչ դիվանագիտական լուծում էր առաջարկում, ուղղակի ինքը հանգարտակի անսպասելիորեն, հավանաբար իր գնահատականը իրավիճակի հետագա զարգացման վերաբերյալ տարբերում էր մեր պատկերացումներից, եւ ինքը անսպասելի մեզ համար առաջարկեց հայլային հետքաշման այդ գաղափարը, որը անարդյունավետ էր դարձում մեր ամբողջ արդեն տարած աշխատանքը, որը սկսում էր իր պտուղները տալ։ Այսինքն որոշ չափով Հայաստանը տեղ էր տալի այն կարծիքներին, որ սա վիճելի տարածք է, եւ սա ինձ համար անընդունելի էր։
Այսինքն, եթե դու միջազգային ճնշում չես բանեցնում, որպեսզի Ադրբեջանը հետ գնա, եւ ընդհանեն առաջարկում ես, որ երկու ուժերն իրենց զորքերը հետ քաշեն, դու դրանով կասկածի տակ ես դնում քո տարածքային ամբողջականությունը։
Եվ հետագան դուք տեսաք, որ Հայաստան ներկայիս իշխանությունները տարբեր առաջարկներ են հանդես եկել, եւ դրանք բոլորը մնացել են անպատասխան։ Վերջինս մեկը սահմանակցին ընդհանուր մոնիտորինգը, ռազմական իրավիճակի իրադարձությունների մոնիտորինգի վերաբերյալ, եւ ինչպես տեսնում եք, այդ բոլոր առաջարկները ուղղակի անտեսվում են
Ադրբեջանը։ Եվ դուք կարծում եք, որ միջազգային հանրությունը իզորու էր ստիպել Ադրբեջանին այդ իրավիճակում։
Միջազգային հանրությունը մի քիչ մենք շատ ենք չարչարկում այս բառը, միջազգային հանրությունը, դա շատ ամորֆ հասկացություն է, վերասական հասկացություն է։ Ես նկատի ունեմ այն կարևոր այն դերակատարները, որոնք կարևոր ազդեցություն ունեն տարածաշրջանում զարգացումների վրա, դա եւ Ռուսաստանն է, դա եւ Իրանն է, դա եւ Եվրամիության երկրներն են, դա եւ Միացյալ Նահանգներն են, եւ հեռավոր Հնդկաստանն է նաեւ այդ ծվում։
Պարոն Այվազյան, 2020 թվականի դեկտեմբերից Ադրբեջանին անցավ Գորիս Կապան այդ ճանապարհը, հիշում եք, եւ արդեն 2021-ի հունվարին Ադրբեջանին նաեւ փոխանցվեց Շուրնուխ գյուղի մի մասը։ Դուք տեղյակ եք, թե իրավական ինչ փաստաթղթերի հիման վրա այս տարածքների հանձնումը, փոխանցումը տեղի ունեցավ։
Տեսեք, եղել է անվտանգության խորհրդի նիստ, եւ այդ անվտանգության խորհրդի նիստը տեղ ունեցավ նոր Արցախում դրան նախորդող նոր ճգնաժամային իրավիճակին, եւ այդ նիստերից երեք նիստերը ես երկուսին եմ մասնակցել, ապա մեկն էլ եմ արտասահման։ Եղել են քննարկումներ, ես հիմա այդ քննարկումների բովանդակության մասին չեմ կարող բարձրացնել, բայց հետագայում պարզվեց, որ հայկական կողմը ստորագրել է ինչ-որ հուշագիր։
Ում հետ։
Ադրբեջանի հետ եւ երեւի ռուսական խաղապահների հետ, ինչի մասին արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չէր։ Անվտանգության խորհրդի
հուշագիր, որով այս տարածքները փոխանցվել էին Ադրբեջանի,
այդպես հայտարարվեց։ Այդպես հայտարարվեց այդ ժամանակ ազգային անվտանգության խորհրդի ժամանակ տարբեր սենարներ էին քննարկվում, որտեղ ադրբեջանցիները պահանջներ էին ներկայացնում եւ տարբեր քննարկումներ էին տեղ ունենում, բայց որ ինչ որ փաստաթուղթ կարող ստորագրվի, անվազն ես տեղյակ չեմ եղել, եւ հետագայում է դա պարզվել, եւ երբ որ պարզվել է, ես դիմել եմ Վարշավայի միջոցով պաշտպանության նախարարության, որ այդ փաստաթուղթը մեզ տրամադրվի, իմ պաշտոնավարման միջև շատ փաստաթուղթին ես ծանոթ չեմ։
Դուք չեք տեսել այն փաստաթուղթը, որով Գորիս Կապան ճանապարհը եւ Շուրնուխ գյուղի մի հատվածը փոխանցվել է Ադրբեջանին։ Եվ պոստֆակտում եք իմացել, որ նման հուշագիր է ստորագրվել Երակոգում, այո։
Երակում կամ երկում, տեղյակ չեմ, անկեղծ տեղյակ։
Առանց սահմանազատման եւ սահմանագծման որքանով է այդ հուշագիրը, հուշագրով այս տարածքների փոխանցումը Ադրբեջանին օրինական։
Մենք ունենք տարբեր քննարկումներ անվտանգության խորհրդի նիստում, կառավարության նիստերում, առանձին վարչապետի հետ, սահմանագծման եւ սահմանազատման ապագա գործընթացների վերաբերյալ, եւ արտաքին գործերի նախարարությունը իր տեսակետը ուներ։ Այն ժամանակ դրանք այդպիսի արդիականություն չունեին, որտեղ այն ժամանակ հիմնական շեշտը դրվում էր Արցախի եւ արցախահայության խնդիրների վրա, բայց հասկանալի էր, որ հետագայում այդ հարցը ծագելու է, եւ մենք ունենք որակապես այլ մոտեցում հետագա գործընթացների վերաբերյալ, որոնք ի վերջո արտացոլվեցին քիչ առաջ հիշատակված 21 թվականի մայիսի 21-ի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։
Այսինքն, կարող եք ասել, որ այդ հուշագիրը որևէ իրավական ուժ չունի, որով Հայաստանից տարածքներ են փոխանցվել Ադրբեջանի, խոսքը եւ Շուրնուխի, եւ Գորիս Կապան ճանապարհին։
Ես չեմ կարող նման բան ասել, որտեւ առաջին ծանոթ չեմ այդ փաստաթղթին։ Երկրորդ նման գնահատական պետք է իրավաբանները տանեն։
Ես գախնի է, Ադեզանից գախնի է, ամենը իրականացվել է արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից։
Առնվազն փաստաթղթի ստորագրման եւ բովանդակությանը ես տեղյակ չեմ եղել։
Բայց գիտեք, որ խոսակցություններ գնում են
այդ մասին։ Հնարքներ են եղել, որտեղ տարբեր առաջարկներ են եղել այդ ուղղությամբ, էլի ճգնաժամային իրավիճակ էր, եւ այդ ճգնաժամը
Այսինքն Ադրբեջանը պահանջում էր վերադարձնել այդ տարածքները եւ մենք պետք է որևէ լուծում տանք։
Այո, եւ իհարկե ռուսական առաքելությունը որպես միջնորդ էր հանդես գալի
եւ այնտեղ տանք պատերազմական իրավիճակ էր
ստացվել։ Դա տեսեք, ամեն անգամ ամբողջ նպատակային էր, որ իրավիճակը տանել դեսկալացիայի։ Հայաստանին պետք է ժամանակ ուղղակի իրավիճակը հանդարտեցնել, վերականգնել մեր կարողությունները, ինստիտուցիոնալ եւ պաշտպանողական կարողությունները եւ ցանկացած ճգնաժամ կարող էր առիտար դառնալ նոր էսկալացիա։
Այսինքն ճիշտ էր այս քայլը իշխանության կողմից։
Ես կարծում եմ ոչ, որտեվ դա համակողմանի չի քննարկվել։ Եվ ես հիմա փակակցերը շատ չեմ կարող բացել, բայց դա նաև խախտում էր նոյեմբերի 9-ի ձեռք բերված համատեղ հայտարարությանը, որտեղ խառաչկետով գրված էր, որ զորքերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ կանգնում են։
Քանի որ դուք ասում եք, որ չեք տեսել այդ հուշագիրը, որով փոխանցվեցին այդ
տարածքները Ադրբեջանի,
այո, բայց քննարկումներին տեղյակ եք եղել որպես արտգործնախարար, դուք ընդդիմացել եք, առարկել եք, ասել եք, որ դա անթույլատրելի է, որ դա համակողմանի չէ եւ այլն եւ
այլն։ Ես հատուկ նշել եմ, որ սա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության խախտում է, որտեղ պնդել են, որ կողմերը պետք է կանգնեն այնտեղ, որտեղ կանգնում են։
Փաշինյանին դա ասել եք։
Ոչ մեն Պաշինյանը, այնտեղ ամտոմսը խորհրդինիստի մասնակիցները ներկայացան։
Պարոն Այվազյան, ձեր պաշտոնավարման այդ կարճ ժամանակահատվածում, այդ 6 ամիսների ընթացքում արդյոք քննարկվում էր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված որևէ դրույթ, որևէ ձևակերպում, ընդհանրապես այդ հարցը օրակարգ բերում էր պաշտոնական Երևանը։
Տեսեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը որոշ ձևով կարգավորում էր այդ պատերազմյան անմիջական իրականությունը։ Եվ եթե հիշում եք, այնտեղ որևէ խոսք չկար Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Ադրբեջանը, ինչպես նշեցի, բազում անգամ հայտարարում էր, որ Արցախի հարցը այլևս գոյություն չունի, վերջակետը դրված եւ հարցը լուծված է։ Ռուս գործընկերները առաջարկում են այդ հարցը որոշ ժամանակով արկախել, իրավիճակը ընդհանուր
կարգավիճակի հարցը նկատի
ընդհանուր դեսկալացիայի միտումները շարունակական դարձնելու ուղղությամբ։ Հայկական կողմը պնդում էր, որ հարցը պետք է գտնի իր արդարացի լուծումը անկախ այն բանից, թե ռազմական ինչնոր փոփոխություն, ռազմական եւ ռազմավարական ինչ փոփոխություն եղե, որտեւ եթե կողմերը իսկապես միտում ունեն արդար կարգավորմանը եւ բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատմանը, ապա այն խնդիրը, որը անչրպետ է ստեղծել երկու պետությունների եւ ժողովրդների միջեւ, պետք է գտնի իր արդարացի լուծումը։ Եվ
ո՞ն էր այդ լուծումը, ինչ որ տարբերակ առաջարկում եք դուք օրինակ անձամբ, ինչ էիք առաջարկում։
Մենք ունեցել ենք համանախագահաների այս պատերազմից հետո դեկտեմբերին եւ այնուհետեւ մենք ունեցել ենք հերոսային կապ կամ Zoom կոնֆերանս եւ որոշ չափով ես կարևորում եմ, որ համանախագահաների կողմից, որի կազմում են նաեւ Ռուսաստանի մեր գործընկերները, արձանագրվեց, որ Արցախի հարցը պատված չէ, որ Արցախի հարցը պետք է իր արդարացի լուծումը գտնի հայտնի սկզբունքների։
Դա համանախագահներն են
նշում։ Սա այնպես, այո, եղել է երկու հայտարարություն, առաջին հայտարարությունը եղել է 20 թվականի դեկտեմբերի 3-ին, երկրորդ հայտարարությունը, որը շատ ավելի ընդարձակ էր, եղել է 21 թվականի ապրիլի 12-ին։
Պարոն Այվազյան, գանք մեր օրեր, արդեն տեղյակ եք, որ Ադրբեջանը պաշտոնապես Հայաստանի արտգործնախարարին հրավիրել է Բաքու մասնակցելու COP29-ի համաժողովին, որպես գործընկեր, որպես նախկին արտգործնախարար, ձեր խորհուրդը որը կլինի, ճիշտ է գնալ Բաքու, ճիշտ է որ Միրզոյանը մեկնի Ադրբեջան մասնակցի այս համաժողովին, և եթե այո, ապա արդյոք պետք է որոշակի նախապայմաններ առաջ քաշի այս մասնակցության համար պաշտոնական Երևանը։
Նախ առաջ հստակեցնենք, ես իսկապես տեղյակ չեմ հրավերը, ընդհանուր հրավերը ուղղված Հայաստանին, թե արտաքին գործերի
անունով է եղել հայտարարությունը կա պաշտոնական։
Առաջինը, երկրորդը ես չեմ կարծում, որ ներկայիս արտաքին գործերի ղեկավարությունը կարիք ունի խորհուրդների։ Երրորդը, ես ծանոթ եմ փորձագետների, վերլուծաբանների կողմից առաջարկվող որոշ նախապայմանների, և որպեսզի չկրկնվեմ, ուղղակի կասեմ, որ դիվանագիտությունը դա նախ և առաջ ռիսկերի և ձեռբերումների ճիշտ հաշվարկ է։ Եվ նաև, երբ որ դու այդ հաշվարկ անում ես, դու պետք է նկատի ունենաս, որ հակառակորդը է կամ մրցակիցդ կամ հարևանդ ինքն էլ իր հաշվարկներով ունի։ Եվ այս երկու հաշվարկների մեջ դու պետք է ճիշտ գնահատես ինչ ես ձեռբերում և ինչ կորուստներ կարող ես ունենալ, քանի որ ես տեղյակ չեմ կուլիսյան բանակցություններին, ինֆորմացիան տեղյակ չեմ, ես խուսափեմ որևէ խորհուրդ տալ, և նույնիսկ եմ ասում, պետք է հենվել այդ ռիսկերի և հնարավոր ձեռբերումների
հարաբերության։
Գնալը մեկ ծուղակ է, չգնալը այլ ծուղակ է, և դա իհարկե շարքվելու է երկու պարագայում էլ։
Կբացատրեք, ինչով է ծուղակ երկու դեպքում էլ։
Առաջի պարագայում, եթե չեմ սխալվում, վերջերս արտաքին գործերի նախարարությունը ահազանգում էր, որ Ադրբեջանը պատրաստում է նոր ռազմական
գործողություններ,
և մենք շարունակաբար ականատես ենք, որ Ադրբեջանի ռետորաբանությունը գնալով կոշկանում է, և հեռու չգնանք, երեք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը չափազանց մտահոգիչ հայտարարությամբ հանդես եկավ, և այնտեղ լինելով դու որոշ չափով ընդունում ես, որ Ադրբեջանի այս կեղծ խաղաղության խոսույթը իրավունք ունի կյանքի, այսինքն հիմնավոր է, մյուս կողմից չգնալը միանշանակ կշարքվի, որ Հայաստանը հրաժարվում է երկխոսության մասնակցելու։ Դա համար ես ասում եմ, պետք է
լավ ճիշտ հաշվարկել,
չափել ինչ ռիսկեր և ձեռբերումներ կարող ես ունենալ, և նաև կուլիսյան աշխատանք է պետք տանել, որովհետև սա միայն Հայաստան-Ադրբեջան հարթության վրա չէ, այստեղ պետք է նաև ազդեցիկ միջազգային դերակատարները հուսով եմ ներգրավեն և որոշ պայմաններ դնեն պաշտոնական Բաքվի առջև, հուսով եմ այդ աշխատանքը տարվում է, և շատ կուզենամ, որ Հայաստանը, եթե մասնակցի, ապա մասնակցի ոչ միայն արարողակարգային մակարդակով, այլ նաև կարողանա ունենալ ձեռբերումներ, ես միայն ուրախ եմ։
Այդ ձեռբերումների մեջ դու դիտարկում եք գերիների վերադարձ։
Ես ասում եմ, ես ծանոթ եմ տարբեր առաջարկների, չափազանց կարևոր հարց է, և դրա լուծումը պետք է շուտապույտ իր արտահայտությունը գտնի, բայց առանց միջազգային ճնշման և լուրջ ճնշման Ադրբեջանը չի գնա նման քայլի։
Պարոն Այվազյան, տեղյակ եք, որ Բաքուն այժմ խոսում է ոչ թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին, այլ հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցման վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու մասին, մինչև որ կստորագրվի այդ մեծ խաղաղության պայմանագիրը։ Դուք հնարավորություն տեսնում եք, որ նմանօրինակ մի համաձայնություն կստորագրվի հենց Բաքվում, եթե արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը որոշի մեկնել այնուամենայնիվ Բաքու։
Գիտեք, տարբեր գնահատականներ կան, և հենց Ադրբեջանի և պաշտոնական և ոչ պաշտոնական շրջանակներից եկող, ասում է 80-90%-ով փաստաթուղթը համաձայնեցված է, և երկու կարևոր նախապայմաններ են առաջ քաշում, և ըստ էության, որ այդ նախապայմանների շարքը անվերջանալի է լինելու։ Մյուս կողմից ասում են, որ հավանական սենարը, որ այդ նախաստորագրումը տեղի ունենա։
Բաքվում հենց։
Բաքվում տեղի ունենա, բայց եկեք պատրանք չունենանք, այդ փաստաթուղթը չի բերելու խաղաղություն Հայաստանին։ Ես դրա մեջ համոզված եմ և Ադրբեջանի ախորժակ նպատակները համընկնում են իր մեծ եղբոր դաշնակցի ռազմավարական նպատակներին, որոնք 100 տարի է իրենց լուծումն են սպասում, այն խաղաղությունը, որը մենք ենք պատկերացնում, պետք է հիմնված լինի հավասարակշռության վերականգմանը, տարածաշրջանային ճարտարապետության մասին։
Ինչու դա չարյուղվեց ձեզ անել, ձեր պաշտոնավարման ընթացքում ձեզ հակադարձում են։
Վեց ամսվա ընթացքում։
Հրաժարական չտայիք, շարունակեիք ձեր այդ նշած։
Ես կրկնում եմ, որ ճգնաժամից դուրս գալու համար տարբեր պատկերացումներ կար, երբ որ դու գիտես, որ պատկերացումները քո գնահատմամբ ճիշտ չեն, դու ունես երկու ճանապարհ, կամ ընդունել այդ ճիշտ որոշումների եղանակը, կամ պետք է հրաժարական տաս։
Այսինքն դուք վստահ եք, որ եթե այս իշխանությունները այլևս չլինեն երկրի ղեկին, ապա նոր իշխանության դեպքում հնարավոր է ավելի ճիշտ բանակցային օրակարգ ձևավորել, որը իսկապես խաղաղություն կապահովի տարածաշրջանում, իսկապես բարեդրացիական հարաբերություններ կստեղծի Հայաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան հարաբերություններում։
Նախ և առաջ պետք է իմանալ, ով են այդ նոր իշխանությունները, և հասկանալ իրենց տեսլականը, թե իրենք ինչպես են պատկերացնում Հայաստանի տեղն ու դերը այս տարածաշրջանում և այս ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու իրենց պատկերացումները։ Երկրորդը, ոչ մեկ այսօր չի կարող երաշխավորել, որ իշխանափոխության պարագայում էլ իրավիճակը կբարելավի, որովհետև իրավիճակը գնալով ավելի բարձանում է Հայաստանի համար և հայ ժողովրդի համար։ Դրա համար ես շատ անգամ ասել եմ, մենք մտելում ենք անդառնալության կետին, և ժամանակն է, և կարծում եմ հարևանները, և ոչ միայն հարևանները, նաև միջազգային դերակատարները արդեն բաց խաղակարտերով են խաղում այս բարդ տարածաշրջանային շախմատային խաղը, և պետք է ճիշտ որոշումներ կայացնել։
Ձեր առաջարկը, լուծումը ո՞րն է այս իրավիճակում, բան Այվազյան։
Ներկայիս իշխանությունները որձեգրել են նվազագույն դիմադրության ճանապարհի ուղին, պնդելով, որ Հայաստանը չունի դաշնակիցներ, բարեկամներ և ուզած թե չուզած, որպեսզի ապովենք Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, պետք է լեզու գտնենք Անկարայի և Բաքվի հետ։ Անկարան և Բաքուն օրեցօր ավելացնում են պահանջներ, այդ պահանջները դեռ չունեն։ Եվ որպեսզի այս գործանարար գործընթացը կասեցվի, Հայաստանը պետք է իապես, արմատապես փոխի իր մոտեցումը այս իրավիճակին։ Այնինչ որ իմ պատկերացումն է, այն է, որ Հայաստանը պետք է փոխի այս նվազագույն դիմադրության ճանապարհով գնալու քաղաքականությունը զսման քաղաքականության։ Եվ դա
և ներուժը ունի Հայաստանը։
Զսման քաղաքականությունը շատերը պատկերացնում են ռազմական ինչ-որ գործողություններ։ Ես որպես դիվանագետ, նախկին դիվանագետ, և պատմությունը շատ լավ գիտեմ, և դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունը լավ գիտեմ, և խորցը գիտեմ, խոսքը գնում է դիվանագիտական քայլերի մասին, դիվանագիտական ծրագրերի մասին, հասկանալի է, որ Հայաստանը միայնակ չի կարողանա դիմակայել այն մարտահրավերներին, որ օրեցօր ավելանում են, բայց այն մարտահրավերները, որոնք գնալով ավելի մարմնացում են ստանում մեր իրականության մեջ, դրանք միայն Հայաստանի համար մարտահրավերներ չեն, վտանգներ չեն, դրանք վտանգներ են նաև մի շարք կարևոր դերակատարների համար, որոնց պարագայում իրենց ազգային շահերից է բխում, որ այս տարածաշրջանում Հայաստանը մնա և լինի կենսունակ պետություն։
Որ երկրներ նկատի ունեք։
Քարտեզի վրա, որ նայեք, կհասկանաք։ Եվ այստեղ խոսքը գնում է և անմիջական հարևանության մասին։
Ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Այվազյան, որ ձեր համոզմամբ ճիշտ դիվանագիտական աշխատանքի պայքարի արդյունքում հնարավոր է, որ Հայաստանը վերջակետ դնի այդ զիջողական քաղաքականությանը։
Վերջակետ դնելը շատ դժվար է լինելու, բայց առնվազն դա ճանապարհ կհարթի Հայաստանի վերելքի համար։ Շատ բարդ աշխատանք է։
Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, հետաքրքիր զրույցի համար։
Ձեզ շնորհակալություն։
Ազատության ռադիոթրագիրը ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ինտերնետում azatutyun.am